Să primească Dumnezeu închinarea noastră și să ne binecuvinteze cu harul său bogat, ajutându-ne să înțelegem realitatea lumii în care trăim, cu toată otrava, cu toată mizeria ei, și de asemenea să ne dea harul și abilitatea să ne apărăm credința atât pentru noi cât și pentru casele noastre. Anul acesta a venit la mine unul dintre oamenii apropiați din biserică, unul dintre liderii din adunare care face o slujbă în casa Domnului și mi-a spus că vrea să vorbească cu mine în mod personal. Arăta foarte grav și mi-am dat seama că vrea să-mi spună ceva foarte serios. Mi-a spus că băiatul lui mai mare a venit la el, un băiat care este la școală, și i-a pus o întrebare care pur și simplu l-a devastat. Și l-a întrebat următoarea întrebare: tati, te superi pe mine dacă nu o să mai vin la biserică? Îmi dai voie să nu mai vin la biserică? Vreau să spun că de mai mult timp nu mai cred în nimic ce se face acolo. Și nu mai simt să mai vin. Pentru mine este pur și simplu chinuitor. Și omul ăsta a venit la mine speriat, întrebându-mă ce să facă. Ce puteai să-i spui? Copilul lui știe o grămadă de versete pe din afară. E o familie foarte serioasă din biserică. A fost un copil foarte bun la școala duminicală. Mi-am dat seama atunci încă o dată de faptul că noi evanghelicii avem o anumită mentalitate pe care o avem doar noi și noi avem impresia că o au toți oamenii, dar nu e adevărat. Noi avem o cutie în care trăim și noi avem impresia că 7 miliarde de noi sunt cu noi în cutia aceea, dar nu este adevărat. Dincolo de biserică, oamenii vorbesc vulgar, trăiesc mizerabil, sunt hoți și bandiți. Și oamenii aceia nu pot înțelege cum noi credem și trăim ceea ce credem și ceea ce trăim. Dacă le spunem ceva din Biblie, cum credem noi că îi duhovnicește, ei spun: lasă-mă cu palavrageala ta, că eu nu cred în Biblie. Ceea ce tu îmi spui că e un reper pentru tine, pentru mine e o glumă. Deci nu îmi spune nimic din Biblie, că nu mă interesează. Pentru oamenii ăștia, dacă le spunem cuvântul din Biblie, nu înseamnă întotdeauna mare lucru. Ei vin și pretind că ceea ce cred și știu ei este știință. Nu uitați că la filozofii epicurieni Dumnezeu nu l-a trimis pe Petru, l-a trimis pe Pavel. Și pe Pavel l-a trimis pentru că Pavel citise toate cărțile care îi îndoctrinase pe ei. Și știa să vorbească pe limbajul lor, știa limba lor. Era un om cu o pregătire academică care se ridica la nivelul lor și își putea să le vorbească în așa fel încât să-i frângă, să-i bată acasă. Dacă te duci cu versete la omul firesc, nu înseamnă nimic versetele acelea, el râde și disprețuiește. Dacă te duci la omul duhovnicesc, pentru acela înseamnă adevărul. Oamenii despre care vorbim noi nu sunt oameni duhovnicești. De aceea este bine să fim înarmați, pentru ca să fim eficienți, atât în ce ne privește pe noi, cât și în ce îi privește pe alții. Pentru timpul care ne-a mai rămas, aș vrea să spun câteva cuvinte despre metoda prin care evoluționismul este introdus în societate. Unul dintre argumentele pe care oamenii îl au întotdeauna, încercând să apere evoluționismul, este următorul: cum, domnule, tu vrei să spui că toate milioanele astea de oameni care cred în evoluție nu știu ce cred, iar dumneata te crezi mai deștept decât ei și știi ce crezi? Cum? Toți evoluționiștii ăștia din lumea întreagă, unde sunt oamenii de știință, sunt politicienii, sunt oamenii bogați ai lumii, toți ăștia nu știu de ei și te-ai găsit dumneata să singurul deștept? Acesta nu este un argument, dar este folosit ca argument. Cum a fost introdus evoluționismul în societate și în școli? Aș vrea să încep de la un fapt istoric care se folosea în Grecia. Grecia a fost exponentul filozofiei. Și în Grecia exista o practică numită sofism. Și astăzi cuvântul este folosit cu același înțeles. Și sofismul este un curent filozofic care împachetează 10 lucruri. Primele 9 sunt adevăruri, iar cel de-al 10-lea care este în interior e o mare minciună. Primele 9 adevăruri, 7 sunt ușor de descoperit, 2, ultimile 2 sunt greu de descoperit. Pe primele șapte le înțelegi repede că sunt simple, dar următoarele două în mod intenționat sunt formulate greoi ca să le înțelegi greu. E, când ai trecut de primele șapte care le înțelegi ușor, dintr-o dată ai încredere în pachetul acela că deja șapte sunt adevărate. Îl explorezi pe cel de-al șaptelea, de-al optelea și de-al nouălea. Și pentru că îți dau multă bătaie de cap după ce ajungi la concluzia că șastea două sunt adevărate, pe al zecelea îl iei ca de la sine, pe încredere că e adevărat, fără să te mai uiți. Aș vrea să vă spun că există o mâncare pentru șobolan numită otrăvită. Mâncarea asta pentru șobolani are 99.995% mâncare adevărată pe care noi o putem mânca foarte bine. Numai 0.005 este o travă. Și o travă aia îl omoară pe bietul șobolan. Ăsta se numește sofism. Să ascunzi o bombă mică într-un material foarte mare și de mare încredere, care îți câștigă încrederea și pe mâna căruia mergi pentru că te-a convins de 9 ori. Ce rost are să-ți mai pierzi timpul și cu ultimul, mai ales că ultimile două, în mod intenționat, au fost greoaie ca să te obosească și să spui, nici nu mai mă uit la al zecelea, că de la sine este bun. Vreau să vă spun că manualul de științe învață pe copiii din clasa a doua din America următoarele lucruri. Pământul are 4.5 miliarde de ani și de atunci a fost într-o continuă schimbare și viața pe pământ a evoluat. Ăsta este un citat de acolo. Cuvântul evoluat este 0.005 o travă. Asta nu este adevărat. Tot ce a spus până atunci poate fi adevărat. Dar cuvântul a evoluat, ei îl prezintă ca pe o realitate istorică. Nici n-are rost să mai vedem dacă e adevărat sau nu. Ei, pur și simplu copiii înghit treaba aia fără să-și dea seama. Și de cele mai multe ori o înghit și părinții, care reprezintă publicul larg. Iar evoluționismul trece drept o știință elegantă, argumentată, care distruge încrederea noastră în Dumnezeu. Atunci când vorbim despre toate astea, vreau să vă mai spun că, dintr-un anumit punct de vedere, evoluționismul înseamnă mai mult decât spunem noi evoluționism. Evoluționismul este de vreo șase feluri, sau are șase variante, șase părți. Și acum o să vă spun ceva legat de sofism, de ideea de mai devreme. Cinci părți dintre el sunt minciună și una este adevărată. O să spun două, trei cuvinte despre fiecare. Există o evoluție cosmică. Se referă la originea spațiului, a timpului, a materiei. Spre exemplu, teoria Big Bang. Asta nu este adevărată. Există o evoluție chimică. Evoluționiștii spun că la origine a existat un singur gaz, hidrogenul. Dar ei nu spun nimic de unde a apărut toate celelalte elemente chimice care au umplut pământul. Nu spun nimic despre asta. Spun doar că la origine a existat hidrogenul. Pentru că se potrivește cu metoda lor că a existat doar un pic de materie din care s-a făcut capra, oaia, vaca, frunza și toate celelalte. Apoi există o evoluție a stelelor, a planetelor. Nimeni vreodată nu a văzut o stea formându-se. Un om de știință spune că liniștea rușinoasă a astronomiei moderne este că noi nici măcar nu știm cum s-a format vreo stea și nici măcar nu există o teorie plauzibilă demnă de luat în calcul. Dar această afirmație nu e făcută de un pastor, e făcută de un om de știință. Ei, pentru că noi nu știm toate lucrurile astea, nouă ni se par greoaie. Vorbesc despre elemente cu care noi nu lucrăm de obicei. Noi nu suntem oameni de știință. Noi aici suntem stângaci. E un domeniu de care noi ne ocupăm. Nu-i ciocan, nu-i șurubelniță, nu-i volan, nu-i ceva cu care lucrăm noi oamenii obișnuiți. Și când vine cineva și ni se spune că e doctor în nu știu ce, dintr-o dată noi înghițim inclusiv 0.005 și murim nevinovați. Există o evoluție organică și această teorie spune că viața la început a fost, așa cum ziceam, non-materie și după aceea a devenit materie. Există o macroevoluție care vorbește despre teoria ce prezintă ideea că un animal s-ar fi transformat de-a lungul timpului într-un alt animal. Scriptura ne spune că Dumnezeu a făcut animale de tot felul. Și înțelegem din Scriptură că oaia, de când e oaie, tot oaie este și astăzi și nu s-a transformat. Nimeni nu poate să demonstreze științific, arătând cum s-a transformat un animal, o plantă, un pește, o pasăre sau un om, din ceva în altceva. Toate acestea sunt presupuneri în lanțul de presupuneri care vorbește despre șirul de presupuneri numit evoluționism. Există însă și microevoluție. Asta este singura adevărată. Microevoluția vorbește despre variații de specii, adică în cadrul aceleiași rase se pot înmulți anumite animale. Spre exemplu, pentru că e vorba de aceeași rasă, un cal poate să se mulțească cu o zebră și dă naștere la ceva ce are componente din cal și din zebră. Ei, ăsta este singurul adevărat din tot ce este evoluționist și când spun adevărat, mă refer la dovedit din punct de vedere științific. Ei, toate celelalte cinci teorii ale evoluționismului sau evoluții, părți de evoluție, nu este niciuna adevărată, nu poate fi probată științific absolut deloc. Însă noi nu avem de unde să știm. Pentru că dacă nu ne pricepem în domeniul de drept, noi ce facem? Luăm un avocat pe care îl plătim că e specialist și ăla ne reprezintă. Dacă ar fi să ne reprezentăm singur, n-am ști că nu ne pricepem, nu cunoaștem legea, articolele, punctele și toate celelalte. Ei, dar în domeniul acesta al vieții private, doar nu ne-am luat un specialist în creaționism să vină cu noi în toate discuțiile pe care le purtăm de-a lungul vieții în avion, în autobuz, în mașină, în tren, pe oriunde călătorim și întâlnim oameni care ne prezintă evoluționismul drept zdrobitor cu privire la creaționism. Este nevoie să avem un minim de cunoștințe și să știm ce știm, să știm că lucrul acesta este așa și celălalt este altfel. Apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să vorbesc puțin despre consecințele introducerii evoluționismului în școli. Îl dau din nou exemplu pe Hitler pentru că el a fost un manipulator al maselor. Nimeni nu poate să-și imagineze și să explice cum a putut un om ca Hitler, care a avut foarte multe probleme de multe feluri, să manipuleze o mare parte dintre locuitorii globului pământesc așa de ușor și așa de cu succes. El spunea, lăsați-mă să controlez manualele școlare și voi controla întreaga țară. Asta a fost opinia lui. Biblia, știți ce spune? Învață-l pe copil când este mic. Nu am timp să explic faptul că fiecare dintre noi când ne naștem, mintea, ceea ce noi numim mintea, e ca o agendă pe care noi o cumpărăm în decembrie pentru anul următor și are toate paginile curate. Singurul lucru care pe noi ne conduce și nu-l uităm niciodată este ceea ce învățăm în primii 2 ani de viață. În primii 2 ani de viață se realizează educația angro. După aceea, așa, e vopseală, poleială, lustruială. În primii 2 ani de viață. În primii 2 ani de viață un copil învață limba maternă și știe tot ce e voie și ce nu-i voie în casa lui. Ei, tot ce învață în primii ani sunt pe primele pagini ale agendei. După aceea învață și uită, învață și uită. Să nu vă mirați dacă am să vă întreb unde mi-am pus ochelarii. În timp ce vă vorbesc despre experiențe din copilăria mea de acum 50 de ani și vă mirați, mă, cum ții minte ce ai făcut acum 50 de ani și nu mai ții minte unde ți-ai pus ochelarii acum 5 minute? Asta e un paradox. Nu o să uităm niciodată ce s-a întâmplat în copilăria noastră, că e pe primele pagini ale albumului. Dar vom uita întotdeauna ce este scris pe celelalte pagini ale agendei. De aceea Dumnezeu spune, învață-l pe copil. Pe adult nu-l poți învăța, care are părere înaltă despre sine, crede că știe și nu te ascultă, se contrazice cu dumneata. Copilul nu se contrazice. Dacă îl iei acasă și când ajungi cu el acasă de la spital că l-ai născut, nu-i spui, individule, bine ai ajuns, să știi că ești în familia Mițoi, pe tine te cheamă Emanuel, să-ți intre bine în cap, vei răspunde la numele Emanuel. Face cineva, de unde știe copilul cum îl cheamă? Pentru că îi spune tata, așa, autoritar, nu. Știți de unde? Toată ziua îl stricăm, Emanuel, 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 și repetiția e mama învățăturii. Ce aude în primii 2 ani e lege. Cei mai mulți dintre noi spunem că lasă-l până când începe să știe. Când începe să știe, știi ce vă spune? Babacule, mai încet cu filozofia. Luther spunea, mi-e tare frică că școlile se vor dovedi a fi porți mari către iad, excepție făcând atunci când școlile vor explica Biblia, întipărindu-le în inimile celor tineri. Sfătuiesc ca nimeni să nu-și dea copiii unde Scriptura nu are loc de cinste. Orice instituție în care omul este tot mai ocupat cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu este tot mai ocupat cu cuvântul lui Dumnezeu, va deveni coruptă. Până în anul 1960 în America existau manuale de învățământ, în manualele de învățământ între 2 și 3.000 de cuvinte legate de evoluționism. După 1961 până în 63 au ajuns la 33, aproape 34.000 de cuvinte legate de evoluționism, iar după 63 rugăciunea a fost scoasă din învățământ. În 1959, președintele Eisenhower a cerut Congresului $1 miliard pentru promovarea evoluționismului în școli și rescrierea manualelor școlare, și el a numit chestia asta reconstruirea științifică a Americii în perioada războiului rece. Care au fost consecințele? După 1963, permiteți-mi termenul, păcatele sexuale au devenit pur și simplu stil de viață. A apărut feminismul. S-au înregistrat toate bolile acestea cu creștere de transmitere sexuală între vârstele de 10 și 14 ani. A crescut numărul sarcinilor pentru femei necăsătorite cu peste 500%. Acum unul dintre cei 3 copii care se nasc, adică o treime, se naște de la o femeie care nu are bărbat sau de la o fată încă necăsătorită. Rata divorțurilor astăzi este 1 din 2, adică 50%. Exact ca în pilda fecioarelor. Din 2 femei care se căsătoresc sau din 2 cupluri care se căsătoresc, unul divorțează. Nu creaționismul învață la treaba asta, evoluționismul învață. Abuzul copiilor a crescut la 2300%. Rata drogurilor a crescut la 6000%. Rata criminalității violente la 995%. Și din 1963, de 2 ori învățământul american a scăzut nivelul de dificultate al testelor în școală, așa că învățământul american astăzi este foarte slab. A crescut rata sinuciderilor în rândul tinerilor și 75% dintre copiii proveniți din familii creștine din SUA, care merg în școlile publice, își pierd credința până la sfârșitul liceilor. Asta este statistică. Și vrând să vorbesc despre slăbiciunea creaționiștilor, vreau să vă spun că în rândul evanghelicilor americani sunt mai multe divorțuri decât în rândul neevanghelicilor, cum sunt ortodoxi în România, ca și aici. Catolicii sunt oamenii nemântuiți. Cum le spunem lor oamenii din lume? Ei, catolicii divorțează mai puțin decât evanghelici. Evanghelici însemnând penticostali, baptiști și așa mai departe. Nimeni nu poate să înțeleagă. Eu n-am putut să cred că e adevărat, dar e adevărat. Cu astfel de creaționiști, nu-i de mirare că evoluționismul are succes. E nevoie să ne întâlnim și să vorbim despre lucrurile astea. E nevoie. Ne vom simți responsabili pentru ceea ce ne-a lăsat Domnul, pentru moștenirea pe care ne-a lăsat-o. Ne-a lăsat Evanghelia, adevărul. 3 mari daruri ne-a dat Dumnezeu. La Sinai ne-a dat îndrumătorul, Biblia. La Golgota ne-a dat Mântuitorul, pe Hristos. Iar la Rusalii ne-a dat Mângâietorul, pe Duhul Sfânt. Toate 3 sunt în inima noastră. Nu ne lipsește nimic din ce a avut Petru, Pavel și ceilalți apostoli. Și totuși, între noi se întâmplă lucruri care nu s-au întâmplat niciodată în viața celor care l-au urmat pe Domnul Iisus din generația lui. Avorturi, divorțuri, experiențe extramaritale, alcoolism, droguri, furtișaguri calificate și repetate, și oamenii aceștia vin la biserică. Predicatorii, pe predicatori se pune presiune să nu mai predice direct și să nu mai vorbească despre păcat. Predicile să fie așa sociale, ca lui John Weston din America, care spune, dacă te pocăiești, vei fi vindecat, nu mai ai nicio boală, e imposibil să mai existe boli. Dacă te pocăiești, vei fi bogat, toți creștinii trebuie să fie bogați. Câtă naivitate la oameni să creadă bazaconiile astea care nu sunt suportate de Scriptură. Oamenii lui Dumnezeu, noi nu trebuie să cunoaștem Biblia din predicile oamenilor, că depinde de omul care o predică. Noi trebuie să cunoaștem Biblia din Biblie. Iar dacă predica pe care o predică nu se potrivește cu ce am citit noi în Biblie, ascultați-mă, întoarceți-i spatele că sunteți prea ocupați să ascultați prostiile altcuiva. Dacă cineva își permite astăzi să spună lucruri noi, cel mai probabil că e nebiblic, că de 2000 de ani de predicare a Bibliei, e imposibil ca cineva să mai spună lucruri noi. Care e pericolul evoluționismului? Este un pericol spiritual. Este un pericol social. Este un pericol politic. Aș vrea să vă spun despre evoluționism că este un pericol social prin faptul că el a constituit o fundație pentru rasism. A promovat ideea castelor superioare. Darwin credea că băștinașii americani sunt doar animale avansate. Poți să ai încredere într-un om care își permite să spună asta despre semenii lui doar pentru faptul că au culoarea neagră sau roșie sau galbenă? Poate un astfel de om să stea în fruntea evoluționiștilor din toată lumea? Știu oamenii care cred în evoluționism că cel care l-a promovat prin cartea pe care a scris-o e un astfel de om? Evoluționismul e fundație pentru imoralitate, pentru umanism, pentru materialism, pentru rasism, pentru nazism, pentru comunism și în final pentru noua ordine mondială. Dar știți când va apărea noua ordine mondială? Atunci când vom reuși să creăm marea criză mondială. Și suntem aproape. La marea criză mondială, răspunsul și soluția e marea ordine mondială. Iar structura marei ordini mondiale este prorocul anticrist cu prorocul mincinos, adică Domnul Iisus Hristos, copia lui și a Duhului Sfânt. Iar Satana, care e copia lui Dumnezeu, stă în spate și regizează toate lucrurile astea. El trebuie să ducă lumea în marea criză mondială. Financiar, politic, doctrinar, trebuie să o ducă acolo. Și când a dus-o acolo, va apărea pe scena istoriei cineva care este în stare să scoată lumea de acolo. Și o va scoate în maniera lui. Și atunci va începe ceea ce noi numim lucrurile sfârșitului, escatonul, escatologia. Uitați-vă la toată globalizarea aceasta care se definește și care ajunge aproape de finalizare. Când această globalizare se va încheia, atunci suntem foarte aproape. Noi nu avem de unde să știm când se va întâmpla asta. Să nu credeți niciun predicator care pretinde că știe ce nu spune Biblia. Când oamenii l-au întrebat pe Hristos când va veni sfârșitul, Hristos a avut următorul răspuns: nu este treaba voastră. Noi putem cunoaște semnele, ne putem mirosi că e foarte aproape, dar nimeni nu are de unde să știe când este ziua și când este ceasul. Biblia spune negru pe alb, asta nu-i teologie, e Biblie, pentru că teologia e interpretarea Bibliei. Spune negru pe alb Biblie, că nu știe nimeni în afară de Tatăl. Oricine pretinde că știe, uitați-vă cu suspiciune la el. Și există concluzii personale. Și vreau să vă spun în încheiere, stimații mei, că creștinii nu sunt chemați ca să se lupte cu metode firești. Când Domnul Hristos a fost pe pământ, s-a luptat el cu Imperiul Roman? A făcut el politică și concurență politică cu Cezarul, cu guvernatorii Pilat și Irod? S-a amestecat el în treburi de astea? Nu. 33 de ani a trăit printre ei, însă 3 ani și jumătate a slujit printre ei. Nici o clipă însă nu i-a concurat. A făcut un singur lucru. A trăit și a predicat Evanghelia. Și când a murit, s-a uitat până la noi și a spus următorul lucru: vă dau o poruncă nouă și a numit-o Marea Poruncă și vă dau o trimitere nouă și a numit-o Marea Trimitere. Porunca nouă este următoarea: pe Dumnezeu să-L iubești în primul rând cu tot ce ești și pe aproapele, și aproapele este cine e în zona ta. Să-L iubești cum te iubești pe tine. Dacă ai o haină, îmbracă-te cu ea. Dacă ai două, pe a doua dă-o altuia dacă are nevoie de ea. Asta e Marea Poruncă. Dacă nu poți să faci asta, iartă-mă, nu poți să faci nimic. Restul e apă de ploaie. Toată lumea se închină, toată lumea merge la biserică, toată lumea. Și Marea Trimitere este următoarea: duceți-vă în toată lumea, până la marginile pământului. Faceți ucenici din toate neamurile, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și, atenție cum zice, nu zice învățații, zice învățații să păzească. Are perspectiva aplicabilității, nu a informării. Nu zice învățații intelectual, ci învățații să practice. Stați lângă ei, ucenicizați-i, mentorați-i. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. În încheiere am un citat scris de geneticianul Richard Lowentin. Nu-l cunosc personal, n-am de unde, însă a făcut următoarea afirmație în studiul care este numit Miliarde și milioane de demoni. Este scris în 1997. Uitați ce a scris. Eu, când l-am citit, m-am mirat cum oamenii ăștia își permit să spună că sunt mincinoși și că, de fapt, sunt instrumente ale satanei. Citez. Noi ținem partea științei în ciuda absurdității evidente a unora dintre explicațiile ei. Noi ținem partea științei în ciuda faptului că uneori este absurdă, are explicații care nu sunt explicații. În ciuda eșecului de a împlini multe dintre extravagantele sale făgăduințe de viață și de sănătate. În ciuda tolerării de către comunitatea științifică a unor povești inconsistente luate ca atare, fiindcă ne-am luat un angajament prioritar față de materialism. Toate aceste compromisuri le facem pentru că noi ne-am angajat pentru materialism, adică să slujim materia, să slujim ce este omenește și ceea ce este pe pământ. Nu metodele și instituțiile științifice ne constrâng să acceptăm explicația materialistă a lumii fenomenale, ci dimpotrivă, atenție, aderanța, adică angajamentul nostru la cauzalitatea materialistă ne obligă să creăm un aparat de investigare și un nou set de concepte ce produc explicații materialiste. Indiferent cât de potrivnice sunt, indiferent cât de mistificatoare par mai mult, și aici este ceea ce am vrut să spun. Materialismul este absolut, pentru că noi nu putem să acceptăm ca piciorul divin să ni se pună în prag, adică să ne oprească. Dumnezeu nu ne va opri. Cât de ofensator sună asta pentru stăpânul meu, care m-a cules din gunoi, din păcat, dintr-un anonimat total, un om fără speranță, fără viitor, și m-a făcut copilul său și un predicator al Evangheliei. Dacă ar spune așa ceva despre soția mea sau despre copiii mei, m-aș simți foarte ofensat, pentru că oamenii ăștia, așa cum sunt, cu defectele lor, sunt oamenii din viața mea, sunt familia mea. Iar familia mea, pentru mine, este cea mai bună familie, indiferent cum o vedeți dumneavoastră. Oamenii ăștia spun despre Dumnezeu și stăpânul meu că nu vor sta în drum de el și că vor sluji materialismului și umanismului, pentru că acesta este angajamentul lor. Și toată această anticristologie, numită evoluționism, că de fapt este o luptă împotriva lui Hristos, a Evangheliei și a lui Dumnezeu, a primit în mod ireal, neautentic, titlul de știință și este predată în școli nevinovaților noștri copii, care nu știu să se deosebească stânga de dreapta. Se duc cu sufletelele lor și noi învățăm să înveți bine. Cât ai luat la psihologie? 4. Dă-i, ia 10. Dar știi ce îl învață la psihologie? Că nu există Dumnezeu. La asta vrei să iei 10. Nu știe bine că nu există Dumnezeu, nu? Această necredință și negare a lui Dumnezeu este numită știință. Iar Dumnezeul care ne-a creat, ne-a mântuit și ne-a binecuvântat este negat de această religie. Aceasta va fi religia anticristului. Dumnezeu nu există. Aceasta nu este știință, frați și surori. Aceasta este o formă de anticristism. Este o formă de împotrivire și de răzvrătire față de Dumnezeu și față de poruncile sale. Iar noi suntem aici și nu vrem să vorbim despre lucrurile astea pentru că nu par duhovnicești. Dumneavoastră vreți cu lucruri duhovnicești să ne biruie diavolul? El ne biruie cu lucruri firești, nu duhovnicești. De aceea trebuie când ne întâlnim să discutăm despre tot ceea ce pe noi ne pregătește să fim în stare să rămânem în picioare. să discutăm despre toate lucrurile pe care trebuie să le știm ca să ne apărăm copiii, să ne apărăm credința și să apărăm Biserica lui Dumnezeu. Când eram mai tânăr în credință, nu mă simțeam responsabil pentru asta. Eram un tânăr din biserică, stăteam pe bancă și mă uitam la fratele Trandafir, la fratele Caraman, la fratele Bulgăr, oameni pe lângă care am copilărit spiritual. Mă uitam la ei și eu știam că ei știu ce fac. Ei apărau, nu eu, nu predicam, stăteam pe bancă, ascultam predici, îmi luam notițe și mă duceam acasă. Oamenii ăștia astăzi sunt acasă în locul de așteptare, iar eu și dumneata suntem în locul lor. Bisericile sunt pline de copii, de tineri, de bărbați și de femei, care cred că noi știm ce facem, știm ce credem și știm încotro îndreptăm Biserica lui Dumnezeu. Întrebarea mea este, știm? Este biserica astăzi o victimă vulnerabilă în fața societății care vine uneori cu ispita, alteori cu păcatul, alteori cu filozofia, precum evoluționismul, și cu o formă ne fură un copil, cu altă formă ne fură pe al doilea și cu altă formă pe al treilea. Și toată bătrânețea noastră este plină de bilete pe care le trimitem la amvon. Rugați-vă și pentru băiatul meu, și pentru fata mea, și pentru ăla mai mic, și pentru ăla mai mare, că s-au dus în lume. Și îmbătrânim însângerați și ne e rușine să mai venim în biserică. Și toată viața am stat cu Biblia în subțioară. Nu vreau să fie grele și ofensatoare cuvintele mele, eu vă sunt frate. Și vă spun aceste cuvinte pentru că vreau să vă motivez să ne uităm la lumea în care trăim și la cursele pe care ni le întind. Curse care ne fură copiii, ne fură familiile și sunt în stare să ne fure și sufletul, făcând din Biserica lui Dumnezeu un loc al compromisului și al absenței sfințeniei, plină de show, plină de programe, plină de doctori și de specialiști, dar lipsită de neprihănire și lipsită de cunoștința voiei lui Dumnezeu. Vă chem în această seară, fraților, să fim responsabili de chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, de porunca pe care ne-a dat-o Dumnezeu și de trimiterea pe care ne-a lansat-o Dumnezeu. Avem menirea să fim convingători în ceea ce spunem, să argumentăm pentru convingerile noastre și prin forma aceasta de lucrarea Duhului Sfânt prin noi, oamenii lui Dumnezeu, oamenii să fie câștigați pentru creaționism, nu pentru împotrivirea față de Dumnezeu și față de poruncile Lui. Și vreau să ne angajăm în această seară să avem grijă de copiii noștri, pentru că dacă noi nu învățăm, îi învață Hollywood-ul prin televizor și mai ales prin internet. Însă ceea ce îi învață îi transformă în monștri și nu-L vor mai iubi pe Dumnezeu, chiar dacă o perioadă până când capătă curaj și libertate, nu vor mai veni la biserică. Vă chem în seara aceasta să ne temem de Domnul, să devenim vigilenți, să învățăm să ne apărăm moștenirea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu și să spunem în fața unei lumi care este coruptă, ca și Iosua, să faceți ce vreți, dar cât despre mine, persoana mea, eu și casa mea, știu ce am de făcut. Și ca Isaia, cât despre mine și copiii pe care mi-a dat Domnul, am hotărât să rămânem niște semne în Israel, niște indicatoare. Când ajungi la intersecție, ce stradă e asta? Uită-te la indicator, cutare gase. Dacă n-ar fi indicator, ar fi doar cutare. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și fiecare potrivit simțămintelor pe care le avem de la Duhul Domnului să ne rugăm în această seară. Vă invit să ne ridicăm poporul Domnului și să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu.